ในการสังเคราะห์แสงนะคะพืชใช้พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการดูดซึมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะและเมื่อรวมเข้ากับน้ำพืชจะสามารถสร้างน้ำตาลเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในกระบวนการนี้นะคะพืชจะปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาและเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในเนื้อเยื่อรวมทั้งในรากค่ะหลังจากนั้นนะคะพืชจะค่อยๆปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในขณะที่เจริญเติบโตและเมื่อตายลงและเริ่มเน่าสลายก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อีกส่วนหนึ่งที่ยังคงอยู่ในดินค่ะกระบวนการทางชีววิทยาของพืชนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันซอกในซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทำการโปรแกรมพืชให้สร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเสถียรมากขึ้นเพื่อเก็บกักเอาไว้ลึกใต้ดินเป็นการถาวรค
่
ะ
child growing up in western Pennsylvania, I was an avid gardener. My grandmother and great-grandmother taught me to have a vegetable garden every summer.
Joseph Noel, ศาสตราจารย์ที่สถาบันซอกกล่าวว่าในตอนที่เป็นเด็กเขาเติบโตในทางตะวันตกของรัฐเพนซิลเวเนียค่ะเขาชอบทำสวนมากคุณยายและคุณทวดสอนให้เขาปลูกผักในทุกฤดูร้อนและเขาได้ฝึกฝนการทำปุ๋ยจากพืชผักที่ปลูกได้และจำได้ว่าเคยนำจุกขวดเหล้าวายไปใส่ไว้ในปุ๋ยหมักด้วยเพราะคิดว่าเป็นไม้และน่าจะเน่าเสียแต่ปรากฏว่าฝาจุกขวดเหล้าวายไม่เคยย่อยสลายค่ะฝาจุกขวดเหล้าวายมีสารซูเบรินที่มีคุณสมบัติกันน้ำในปริมาณที่สูงค่ะสารนี้พบในพืชเกือบทุกชนิดและช่วยป้องกันรากของพืชจากการเน่าสลายและคุณสมบัตินี้เองที่นักวิทยาศาสตร์หวังว่าอาจนำไปใช้ในการเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ใต้พื้นดินเพื่อช่วยอนุรักษ์โลกเอาไว้ค่ะ
That enriches the soil so it turns out that by leaving some plant carbon behind in the soil the plantsactually grow better.
So Noel, นักวิจัยกล่าวว่าการฝังแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ใต้ดินจะยิ่งเป็นผลดีต่อพืชเพราะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและเป็นผลดีต่อระบบนิเวศวิทยาหรือแก่ที่ดินทำการเกษตรเนื่องจากมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในดินในระดับสูงจึงมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันซอกกำลังหาทางพัฒนาระบบการทำงานที่จะส่งเสริมให้พืชผลิตสารซูเบรินได้มากขึ้นค่ะห้องทดลองของสถาบันซอกเรียนแบบสภาพภูมิอากาศหลายโซนด้วยกันค่ะเพื่อหาทางพัฒนาพืชที่เหมาะสมที่สุดกับพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกขั้นตอนนี้ใช้เวลานานและต้องใช้ความพยายามอย่างมากและเมื่อเร็วๆนี้นะคะสถาบันซอกได้ซื้อหุ่นยนต์ที่ใช้เวลาเพียง1วันในการทำงานที่นักวิจัยต้องใช้เวลานานถึง5สัปดาห์ค่ะทีมนักวิจัยใช้วิธีการผสมพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมในการผลิตพืชอาหารที่มีความสามารถในการเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ในปริมาณที่สูงขึ้นแต่ในอนาคตทีมนักวิจัยอาจจะหันไปใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมค่ะ
In our project we basically are very open so we use the natural variation the natural genetic variation that exists
Wolfgang Buss รองศาสตราจารย์ที่สถาบันซอกกล่าวว่าในโครงการนี้ทีมงานใช้วิธีการดั้งเดิมในการคิดค้นพันธุ์พืชขึ้นมาใหม่โดยใช้พันธุกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกันค่ะซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติเพื่อให้พืชพันธุ์ใหม่ผลิตสารกันน้ำซูเบรินได้มากขึ้นในขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะใช้วิธีตกแต่งพันธุกรรมพืชแต่ว่าในอนาคตอาจต้องใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเข้ามาช่วยเพราะทำได้เร็วกว่ามากทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานลงได้อย่างมากค่ะเพราะปัญหาภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้นและเราไม่สามารถรอนานได้ในการหาทางแก้ปัญหานี้ในอีก5ปีข้างหน้านะคะนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสามารถพัฒนาพืชขึ้นมาได้หลายชนิดให้เหมาะกับการนำไปปลูกในพื้นที่แต่ละส่วนของโลกเพื่อช่วยลดระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศลงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน